կատաղած, բայց բոլորովին էլ չխելոքացած դռիվարոլը վերադարձավ իր նավը։ Նա չէր պատկանում այն մարդկանց թվին, որոնց կենսափորձը ավելի իմաստուն է դարձնում։ Նա ամեն ինչի ու ամենքի վրա կատաղած էր, և վշտից անմիջապես պարկեց քնելու։ Լուսաբացին նրան արթնացրեց թնդանոթային համազարկերի որոտը։ Ննջաթասակով ու գիշերային կոշիկներով, նավախել դուրս վազելով, բարոնը տեսավ մի տարօրինակ պատկեր, որից նրա կատաղությունը կրկնապատկվեց։ Ծովահենների չորս նավերը, բոլոր առագասները բարձրացրած, անհասկանալի մանյովերներ էին կատարում Բոկաչիկայից մոտավորապես կես մղոն հեռավորության վրա, նույն տարածության վրա գտնվելով ֆրանսիական էսկադրայից։ Երբեմն-երբեմն, ծածկվելով վառոդի ծխի կուլաներով, նրանք համազարկեր էին տալիս շրջանաձև մեծ ամրոցին, որը պաշտպանում էր նեղ ջրանցքը, խարսխակայանի մուտքը։ Ամրոցի թնդանոթները եռանդով պատասխանում էին, սակայն ծովահենները առագասներով մանևրում էին և կրակում էին այնպիսի բացառիկ դիպուկությամբ, որ նրանց կրակը հասնում էր ամրոցի պաշտպաններին ճիշտ այն պահին, երբ նրանք լցնում էին թնդանոթները։ Համազարկ տալով, ծովահենների նավերը կտրուկ շրջվում էին, այնպես որ ամրոցի թնդանոթաձիգները իրենց առջև տեսնում էին միայն շարժվող թիրախ, հակառակորդի նավախելի կամ նավակթի ձևով։ Այդ մանևրումը այնքան հմտորեն էր կատարվում, որ մեկ-երկու վայրկյանում, մինչև իսպանացիների համազարկը, ծովահենների նավերը դեպի ամրոցը շարվում էին միայն ուղղահայաց կծով, այնպես որ նավերի կայմերը մի գիծ էին կազմում։ Քթի տակ անեծքներ մրթմրթալով, դռիվարոլը հետևում էր մարտին, որը բլադը սկսել էր սեփական նախաձեռնությամբ։ Վիկտորիոզի սպաները նույնպես հավաքվել էին այստեղ, նավախելում, և երբ վերջապես նրանց միացավ նաև դկյուսին, բարոնն այլևս չկարողացավ զսպել իրեն խեղտող կատաղությունը։ Ճիշտն ասած, դկյուսին ինքն իր վրա ուղղեց այդ փոթորիկը։ Նա մոտեցավ բարոնին ձեռքերը շփելով և իր ամբողջ տեսքով հրճվանք արտահայտելով այն մարդկանց եռանդագին գործողությունների նկատմամբ, ում ինքն էր ծառայության մեջ ընդգրկել։
«Դե, ինչպես է, պարոն դռիվարոլ»՝ ծիծաղեց նա։ «Չեք գտնում արդյոք, որ այդ բլադը իր գործը փայլուն գիտե, հը՞»։ «Դեռ մինչև նախաճաշ, նա Ֆրանսիայի դրոշը կբարձրացնի այդ ամրոցի վրա»։
Բարոնը մռնչալով կտրուկ շրջվեց նրա կողմը։
«Դուք ասում եք, թե նա գիտե իր գործը»։ «Այո»։ «Դուք այնքան խելք չունեք հասկանալու համար, որ նրա գործը իմ հրամանները կատարելն է»։ «Միթե ես այդպիսի հրաման եմ տվել գրողը տանի»։ «Երբ այս բոլորը վերջանա, ես նրա հետ հաշվի կնստեմ այդ ինքնագլուխ գործողության համար»։
«Թույլ տվեք, բարոն, բայց նրա գործողությունները լիովին կարդարացվեն, եթե հաջողություն բերեն»։
«Կարդարացվեն»։ «Ո, սատանան տանի, բայց միթե կարելի է արդարացնել զինվորի կամայականությունները»,
բռնկվեց բարոնը, նայելով իր սպաներին, որոնք նույնպես ատում էին բլադին։ Իսկ ծովահենները շարունակում էին կռվել իսպանացիների դեմ։ Ամրոցը լուրջ վնասվածքներ ստացավ, սակայն չնայած իրենց հմուտ մանյովերներին, բլադինավերը նույնպես խիստ վնասվել էին ամրոցի կրակոցներից։ Ատրոպոյի աջ եզրի պլանշիրը ցակուցրիվ էր եղել, իսկ մի խոշոր արկ պայթել էր նավախելում։ Լրջորեն վնասվել էր Էլիզաբեթից հռուկային մասը, ջարդվել էր Արաբելլայի միջակայմը։ Մարտի վերջում շարքից դուրս եկավ նաև Լախեզիսը։ Բարոնն ակնհայտորեն հրճվում էր այդ տեսարանով։
«Աղոթում եմ Աստծուն, որ իսպանացիները խորտակեն բոլոր այդ նողկալի նավերը»։
Սակայն երկինքը չլսեց նրա աղոթքները։ Հազիվ էր նա արտասանել այդ բառերը, երբ սարսափելի պայթյուն լսվեց, և ամրոցի կեսը հոդս ցնդեց։ Ծովահենների արկերից մեկը դիպել էր վարոդի պահեստին։ Մարտից մոտ երկու ժամ անց Բլադը, շքեղ-հագնված ու հանգիստ, կարծես հենց նոր էր վերադարձել պարահանդեսից, ոտք դրեց Վիկտորիոզի տախտակամածը։ Նրան դիմավորեց դռի վարոլը, որը դեռ խալաթով ու ննջաթասակով էր։
«Թույլ տվեք զեկուցել, բարոն, որ մենք գրավեցինք Բոկաչիկայի ամրոցը. Աշտարակի ավերակների վրա ծածանվում է Ֆրանսիայի դրոշը, իսկ էսկադրայի համար նավահանգստի մուտքը բաց է»։
Դռի վարոլը ստիպված էր զսպել իր զայրույթը, թեև այն նրան գրեթե խեղդում էր։ Նրա սպաները այնքան բուռն էին արտահայտում իրենց հիացմունքը, որ նա պարզապես անհարմար զգաց հայհոյել Բլադին։ Բայց նրա աչքերը առաջվա նման չոր արտահայտություն ունեին, իսկ դեմքը կատաղությունից գունատվել էր։
«Ձեր բախտը բերեց, պարոն Բլադ», ասաց նա, «որ մարդը շահեցիք. անհաջողության դեպքում դուք դաժան պատժի կարժանանայիք»։
«Հետևյալ անգամ բարեհաճեցեք սպասել իմ կարգադրություններին, քանի որ կարող է պատահել, որ դուք այսօրվա նման արդարացուցիչ պատճառաբանություններ չունենաք»։ Սպիտակ ատամները փայլեցնելով, Բլադը ժպտաց ու գլուխ տվեց։
«Այժմ ես ուրախ կլինեի ստանալ ձեր հրամանը, գեներալ, որպեսզի կարողանայի զարգացնել մեր գերակշռությունը. հուսով եմ, որ հասկանում եք, թե տվյալ պահին որքան կարևոր է գործողությունների արագությունը»։
Ռիվարոլը շփոթված նայեց նրան։ Իր զայրույթով տարված բարոնը բոլորովին մոռացել էր այն մասին, որ անհրաժեշտ է ղեկավարել ծավալվող գործողությունները։
«Մտեք իմ սենյակը»,
տիրաբար հրամայեց նա Բլադին, բայց վերջինս կանգնեցրեց նրան։
«Ես կարծում եմ, գեներալ, որ մեզ համար ավելի լավ կլինի խոսել այստեղ, երբ ձեր առջև, ինչպես քարտեզի վրա, բաց է մեր առաջիկա գործողությունների ամբողջ բեմը»։
Նա ձեռքով ցույց տվեց ծովածոցը, այն շրջապատող տեղանքը և ափից մի փոքր հեռու ընկած մեծ քաղաքը։ «Եթե դա ինքնահավանություն չի դիտվի, ես կուզենայի մի առաջարկ անել»։ Նա լռեց։ Դռի վարոլը շեշտակի նայեց նրան, կասկածելով, որ նա հեգնում է, սակայն ծովահենի թուղթ դեմքը անվրդով էր, իսկ նրա խորաթափանց աչքերը հանգիստ էին։
«Դե լավ, կլսենք»՝
ողորմածաբար համաձայնեց բարոնը։ Բլադը մատնացույց արեց ներքին խարսխակայանի մուտքի մոտի ամրոցը, որի աշտարակները թաքնված էին նեղ ցամաքաշերտի վրա օրորվող արմավենիների հետևում։ Նա հայտարարեց, որ այդ ամրոցը զգալիորեն ավելի թույլ է զինված, քան արտաքին ամրոցը, որն իրենք արդեն զավթել են։ Բայց միևնույն ժամանակ ջրանցքը այստեղ ավելի նեղ է, և նրա միջով անցնելու համար անհրաժեշտ է գրավել այդ ամրությունը։ Նա առաջարկեց, որ ֆրանսիական նավերը մտնելով արտաքին խարսխակայանը, այնտեղից սկսեն գնդակոծել ամրոցը, իսկ այդ նույն ժամանակ 300 ծովահեններ թնդանոթների հետ միասին կիջնեն ծովածոցի արևելյան ափը, այն մասում, որը գտնվում է խիտ, բուրավետ ծառերով ծածկված կղզու հետևում։ Հենց որ ծովից գնդակոծությունը սկսվի, ծովահենները թիկունքից գրոհի կնետվեն ամրոցի վրա։ Բլադը ենթադրում էր, որ իսպանացիները չեն կարողանա երկար դիմադրել։ Դրանից հետո դռի վարոլի ջոկատը կմնա ամրոցում, իսկ Բլադը իր մարդկանցով կշարունակի հարցակումը ու կգրավի «Նուեստրա Սենյորա դելա Պոպա» եկեղեցին, որը գտնվում է քաղաքից դեպի արևելք, բարձր բլուրի վրա։ Զավթելով այդ բարձունքը, նրանք կկարողանան հսկել Կարտախենայից դեպի երկրի խորքը տանող միակ ուղին և կկտրեն իսպանացիների ճանապարհը, խանգարելով նրանց քաղաքից դուրս տանել հարստությունները։ Ինչպես Բլադը հույս ուներ, այդպես էլ եղավ։ Վերջին փաստարկը դռի վարոլի համար ամենահամոզիչն էր։ Մինչ այդ բարոնը գոռոզաբար լսում էր ծովահենին, մտադրվելով քննադատել նրա առաջարկը։ Բայց այժմ
Նա մտահոգ տեսք ընդունելով բարեհաճեց գովել բլադի պլանը և կարգադրել անհապաղ սկսել ամրոցի գնդակոծումը։ Կարիք չկա այստեղ նկարագրել այդ մարտի բոլոր մանրամասները, որը ֆրանսիացի հրամանատարների սխալների պատճառով այնքան էլ հարթ չանցավ, և ամրոցի թնդանոթների կրակով ֆրանսիական երկու նավ խորտակվեց։ Սակայն թիկունքից գրոհող ծովահենների անզուսպ կատաղության շնորհիվ երեկոյան դեմ ամրոցը անձնատուր եղավ։ Դեռևս մինչև մութն ընկնելը Բլադը իր մարդկանց հետ միասին զավթեց քաղաքի վրա իշխող Նուեստրա Սենյորա դելա Պոպա բարձունքը և այնտեղ մի քանի թնդանոթ տրեց։ Հետևյալ օրվա կեսին Կարտախենան անձնատուր եղավ դռի վարոլին։ Հպարտությունից փքված այդ հաղթանակի համար, որը նա ամբողջովին իրեն էր վերագրում, բարոնը իսպանացիներին թելադրեց իր պայմանները։ Նա պահանջեց հանձնել ամբողջ դրամը, ապրանքներն ու հասարակական բոլոր արժեքները։ Բնակիչներին հնարավորություն տրվեց կամ մնալ իրենց քաղաքում, կամ հեռանալ այնտեղից, սակայն նրանք, ովքեր կցանկանային հեռանալ, պարտավոր էին ամբողջովին հանձնել իրենց ունեցվածքը, իսկ մնացողները տալիս էին միայն կեսը և դառնում էին Ֆրանսիայի թագավորի հպատակները։ Դռիվարոլը խոստացավ քարուքան չանել աղոթատներն ու եկեղեցիները, բայց պահանջեց, որ նրանք հաշիվ ներկայացնեն իրենց ունեցած ամբողջ գումարների ու թանկարժեք իրերի մասին։ Կարտախենան ընդունեց այդ պայմանները, քանի որ այլ ելք նա չուներ։ Հետևյալ օրը, ապրիլի 5-ին, Դռիվարոլը քաղաք մտավ, հայտարարելով այն ֆրանսիական գաղութ և նրանահանգապետ նշանակելով Դեկյուսիին։ Դրանից հետո նա գնաց մայր տաճարը, որտեղ հաղթանակի պատվին շնորհակալական պատարակ տրվեց։ Այդ ամենը միայն կարճատև դադար էր, քանի որ այդ հանդիսավորություններից հետո Դռիվարոլը անցավ թալանին։ Ֆրանսիացիների համար Կարտախենայի գրավումը ծովահենական սովորական արշավանքից տարբերվում էր միայն նրանով, որ զինվորներին խստագույնը սարքելվում էր մտնել քաղաքացիների տները։ Սակայն իրականում այդ մարդասիրական հրամանը տրված չէր պարտվածների անձի և ունեցվածքի պաշտպանության համար։ Դռիվարոլը անհանգստանում էր, որ այս հսկայական հարստությունից ոչ մի դուբլոն չընկնի զինվորների գրպանը, և հազիվ էր ոսկու այդ հեղեղը վերջացել, երբ բարոնը վերացրեց բոլոր սահմանափակումները և թույլ տվեց, որ իր զինվորները քաղաքը թալանեն։ Նրանք զավթեցին նաև այն քաղաքացիների ունեցվածքը, որոնք ֆրանսիական հպատակներ էին դարձել, թեև Դռիվարոլը նրանց անձեռնմխելիություն և պաշտպանություն էր խոստացել։ Ավարը հսկայական էր։ 4 օր անընդհատ ավելի քան 100 ջորիներ թալանված ոսկին քաղաքից նավահանգիստ էին տանում, իսկ այնտեղից փոխադրում նավերը։